9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Načelnik uprave kriminalističke policije poligrafski ispitan o navodima Darka Šarića. Spoljni dug pada, javni raste, pokazuje analiza Narodne banke Srbije. U Madridu će biti krunisan novi kralj Felipe VI. Shakespeare Fest stiže u Čortanovce. Španci izgubili titulu svetskog prvaka u fudbalu, danas igraju Kolumbija obala Slonovača, Engleska Urugvaj i Japan Grčka. U Beogradu i Nišu 17, Kragujevcu 16, Novom Sadu 15, na Kopaoniku 8 stepeni, tokom dana oblačno i kišovito, mestimično nepogode, temperatura do 25 stepeni.
Analiza duga koju je objavila Narodna banka Srbije pokazala je da je spoljni dug Srbije u prva tri meseca ove godine smanjen za 338 miliona evra, dok je javni dug porastao za 366 miliona. Spoljni dug Srbije, odnosno ukupna zaduženost države i privatnih preduzeća prema stranim poveriocima, iznosi 25,5 milijardi evra. Jedino su preduzeća, kako je pokazala analiza, tokom prva tri meseca ove godine povećala zaduženje u inostranstvu. Procenjuje se da će naredne tri godine budžetski deficit naše zemlje biti do 2,5 milijarde evra. Istovremeno, za servisiranje dugova neophodno je obezbediti 4 milijarde evra godišnje.
Deo ovih dugova mogao bi da se pokrije prodajom EPS-a i Telekoma. Strani ulagači, kada dolaze u Srbiju, žele ono što je najbolje i najatraktivnije za prodaju. To je trenutno Elektroprivreda Srbije. Za EPS su, kako prenose mediji, zainteresovani Nemci i Rusi. Kada je reč o Telekomu, njegova prodaja je gotovo izvesna, ali neće biti nepromišljene prodaje, kaže Milenko Đaletović, izvršni direktor za financije u Telekomu i član ekonomskog savjeta Srpske napredne stranke.
Prodaja Telekom je izuzetno složen, izuzetno kompleksan posao. Vlada Republike Srbije i njeni stručnjaci iz oblasti telekomunikacije i ekonomisti prave najracionalniji plan. I ono što još jednom podločimo jeste mnogo važnije šta uraditi sa tim novcem. Dakle, prodaja Telekoma, ali ulaganje novca u kapitalne investicione projekte i eventualno razduženje ovako naraslog javnog duga kako bi mogli da rasterećeno uđemo u godine koje dolaze. Prodaja je jedan zaista dobro organizovan način kako ne bi ponovili greške iz prošlog tendera, gde smo, zahvaljujući propustima same organizacije tendera, izgubili strateškog partnera, ali naneli težak gubitak za Telekom u brojci od preko 800.000 izgubljenih korisnika.
Osim Telekoma i EPS-a, traži se kupac i za Železaru u Smederevu. Za sada su zainteresovane 4 kompanije za Železaru, čija jedna peć ne radi godinama. Zbog nedostatka sirovina, druga je od 2. maja na tihom hodu. Ona će, kako RTS saznaje, ponovo biti upaljena 29. juna. Do sada su, da podsjetim, propala 2 tendera za prodaju Železare.
U međuvremenu, poslanici u Skupštini Srbije razmatraće izveštaj o radu Fiskalnog savjeta za prošlu godinu. Pred poslanicima izveštaj o poslovanju i finansijski izveštaj Centralnog registra hartija od vrednosti za prošlu godinu.
O novcu će se govoriti i u Skupštini Vojvodine. Naime, na dnevnom redu je rebalans pokrajinskog budžeta i usvajanje finansijskih izveštaja o radu više institucija i fondova. Te više od tema skupštinskog zasedanja zanima da li će ova sednica biti povod za stvaranje nove skupštinske većine i eventualnu rekonstrukciju vlade u koje ne bi bilo Pajtićevih demokrata. Više o tome Petar Kočić.
Sasvim je neizvesno da li će se na današnjoj sednici pokrajinskog parlamenta stvoriti nova većina bez Pajtića i njegove demokratske stranke. Ali je više nego jasno da je samo pitanje vremena kada će biti rekonstruisana vojvođanska vlada. Uostalom, zato su se zvanično izjasnile skoro sve stranke. To je najbolje rešenje, kaže predsjednik pokrajinskog odbora demokratske stranke Miroslav Vasin.
Smatram da bi rekonstrukcija vlade Vojvodine, odnosno pokrajinske vlade u ovom smeru, najbolje bilo i za Vojvodinu, i za vojvođanske vrednosti, i za sve one ideološke bliskosti ovih stranaka, da bi najbolja kombinacija, odnosno najbolja koalicija, bila koalicija Demokratske stranke, Lige socijaldemokrata, Saveza vojvođanskih Mađara i Nove demokratske stranke. To bi bila većina koja bi imala dovoljan broj poslanika za nesmetan rad.
Dosadašnji koalicioni partner, Liga socijaldemokrata Vojvodine, još izbegava da se jasno izjasni o predlogu demokrata, što potvrđuje i izjava šefa njene poslaničke grupe, Branislava Bogaroškog.
Naravno da ćemo prvo obaviti razgovore sa našim tradicionalnim koalicijalnim partnerima, a ne isključujemo mogućnost da razgovaramo i s ostalima. I ono što je nama bitno i na čemu insistiramo, evo već duži vremenski period, jeste usaglašavanje oko programa koji mora da donese boljitak i građanima Vojvodine, mora da učini pokrajinsku administraciju efikasnijom.
Nove demokrate Borisa Tadića ne isključuju ni podršku predlogu Saveza vojvođanskih Mađara o formiranju koncentracione pokrajinske vlade. Iako se, bar u javnosti, još ne nazire epilog, a sam dnevni red današnjeg skupštinskog zasedanja ne nagoveštava mogućnost oštrijih političkih konfrontacija, naprednjaci ipak očekuju da će doći do prekomponovanja većine, kaže šef njihove poslaničke grupe Predrag Matejin.
Očekujemo da će koalicioni partneri koji su do sada bili uz vladu pokrajine, a mislim tu na Ligu i na SVM, nastaviti sa svojom principijelnom politikom da će se naravno odvojiti od vladajuće većine trenutne. To može da izazvede kao posljedicu prekid skupštine i činjenicu da vlada nema većinu.
Analitičari smatraju da će se ovakav scenarij dogoditi samo pod uslovom da su Liga i Savez vojvođanskih Mađara već obezbedili željene pozicije u novoj koaliciji sa naprednjacima.
U Obrenovcu se nastavlja čišćenje i dezinfekcije grada i prigradskih naselja. Popravlja se i glavni kanalizacioni kolektor kako bi danas ili eventualno sutra bio pušten u rad. Predsjednik opštine Miroslav Čučković kaže za RTS da je izgradnja kolektora završena.
Možemo slobodno kažemo da je kanalizacija u boljem sada stanju nego što je bila pre poplave. To je prvi preduslov da sve vode koje dolaze u stanove i koje ljudi koriste da one budu praktično odvedene u Kolubaru preko fekalne crpne stanice i na taj način da nemamo više opasnost od vraćanja kanalizacije u domove. Stigao je zaista impozantan broj stručnih timova Vlade Republike Srbije koji su iz raznih ministarstva, pre svega ministarstva građevine, saobraćaja i infrastrukture, ministarstva za lokalnu upravu i državnu upravu i kancelarija za obnovu. Naš zadatak je da definišemo tačan spisak lokacija na kojima treba graditi nove kuće, odnosno tačan spisak srušenih i puknutih kuća koje nisu za stanovanje, kako bi krenuli što pre sa njihovom izgradnjom.
Čučković kaže da će Obrenovčani dobiti nove kuće do početka zime.
Ovo su vesti u 9. Višemesečne intrige i afere sa visoko rangiranim funkcionerima dovele su do toga da se pokrenu istrage u samom vrhu MUP-a i direkciji policije. Optužbe Darka Šarića, narkobosa koji je prozvao načelnika UKP-a, bile su samo okidače da se otvore istrage, a mediji prenose da se mogu očekivati i nove smene. Tokom dana saznaćemo da li je načelnik uprave kriminalističke policije Rodoljub Milović, koji je označen kao general Papaja, prošao poligraf posle jučerašnjeg višečasovnog ispitivanja. Poligrafsko testiranje nije dokaz nečije krivice ili nevinosti, ali može biti dobar indikator za dalje, kaže za vesti u 9 kriminolog Zlatko Nikolić.
To što je general sam tražio da ide na poligraf je verovatno želja kao i svakog drugog na njegovom mestu da dokaže svoju nevinost i svoju čast da odbrani i na taj način. Poligraf ne reaguje po pravilu kad se radi o osobama bez emocija. Ne kažem da general spada u ljudi, kategoriju ljudi bez emocije. Drugo, jeste problematično što je osumnja optuženog kriminalca koji je osumnjičio jednog generala. Da li je to tačno ili nije, sve jedno, znači ovo mora da se istraži to što pre 3 do 5 dana maksimum, jer ne možete zbog izjave jednog osumnjičenog za težak kriminal da držite zarobljenim jednog generala na tako odgovornom i osjetljivom mestu.
Pored ostalog, Šarić je na suđenju govorio i o 7,4 miliona evra iza kojih, kako rekao, stoji Milovićev prijatelj, svedok saradnik koga je nazvao karakter Mango. Radna grupa proverava te navode, a ministar unutrašnjih poslova kaže da neće biti zaštićenih.
Ko će biti srpski poslanici u Kosmetskom parlamentu i s kojih partija, trebalo bi da bude jasnije tokom dana, jer se očekuje da Centralna izborna komisija dovrši prebrojavanje glasova raseljenih i birača sa uslovnim pravom glasa. Koliko god mandata da osvoje, kandidati srpske liste neće se deliti po redosledu, već po broju dobijenih glasova, jer su birači osim liste birali jednog poslanika. Iako je najavljen za početak ove sedmice, sastanak predstavnika kosovskih Srba i premijera Aleksandra Vučića nije zakazan. To je za vesti u 9 potvrdio Vladeta Kostić iz srpske liste.
I ne mogu da preciziram dan, ali nadam se da će to biti u toku sledeće nedelje eventualno, a ako i ne bude, nije ništa strašno obzirom da po našem mišljenju i po nekim našim prognozama nema šanse da se vlada Kosova formira pre kraja avgusta, eventualno početka septembra.
Za sada se još ne zna i da li će Srbija učestvovati u novokosovskoj vladi. Stvari su se dodatno iskomplikovale posle odluke opozicije da se ujedini kako bi dobila mesto premijera. Srpske stranke za sada samo posmatraju šta se po tom pitanju dešava, kaže Kostić.
Ono što jeste bitno, mi se nećemo mešati u odluku Albanaca. Dakle, neka se oni prvo međusobno dogovore ko će i kako izgledati ta vlada, onda ćemo mi naknadno doneti odluku da li ćemo ili biti deo te i takve vlade. Vlada Srbije je, kada je pokrenuta priča oko briselskog sporazuma, veoma pažljivo slušala i naše mišljenje i takve smo odluke zajednički i donosili i što se tiče izlaska na lokalne izbore i što se tiče izlaska na ove izbore. Ja ne sumnjam da ćemo zajednički doneti odluku i ne sumnjam da će ta odluka biti za dobrobit nas koji dole živimo.
Očekuje se da će Srbija u novom sazivu kosovskog parlamenta dobiti više od 10 zagarantovanih mesta.
U nastavku vesti iz sveta. Španija se priprema za krunisanje novog kralja Felipea VI. Ulice su okićene sa 16.000 cvetova, veći deo centra grada je u crveno-žutoj boji španske zastave, a o bezbednosti se brine oko 7.000 policajaca. Felipe VI položit će zakletvu pred oba doma parlamenta, a zatim će u vozilu proći ulicama Madrida pre nego što pozdravi narod sa glavnog balkona kraljevske palate. Novi španski kralj rođen je 30. januara 68. godine u Madridu. Završio je Vojnu akademiju i Pravni fakultet u Španiji, kao i master iz međunarodnih odnosa na Američkom univerzitetu Georgetown. Bio je član španske veslačke reprezentacije na olimpijskim igrama u Barceloni 92. i nije umešan u korupcionaške afere. Princ Felipe oženio se 2004. sa novinarkom Leticijom Ortiz, imaju dve ćerke. On dakle nije umešan u korupcionaške skandale poput svoje sestre i zeta i najpopularniji je član kraljevske porodice. Međutim, njegova supruga Leticija je najmanje popularna, potiče iz građanske porodice srednje klase, već je bila udata i poznato je da voli noćni provod, rock koncerte i alternativna pozorišta.
Američki potpredsjednik Joe Biden rekao je ukrajinskom predsjedniku Petru Porošenku da će Washington zajedno sa saveznicima raditi na nametanju daljih sankcija Rusiji ako Moskva ne upotrebi svoj uticaj i da zaustavi nasilje separatista na istoku Ukrajine. Biden je rekao da Rusija nije obustavila slanje oružja i ekstremista preko granice, javlja Reuters. 37 kamiona sa gorivom za NATO trupe odletelo je u vazduh kada su ih kod graničnog prelaza između Afganistana i Pakistana napala trojica bombaša samoubica. Dvojica bombaša su ubijena u sukobu sa policijom, a treći je uspeo da aktivira pojas sa eksplozivom. Talibani su preuzeli odgovornost za taj napad. Dva čoveka za koje se sumnja da su vođe meksičkih narkokartela Zeta i Zaliv uhapšena su na severu Meksika. Istovremeno pronađena je masovna grobnica sa najmanje 28 tela u Veracruzu, istočnoj meksičkoj provinciji, poznatoj po napadima narkokartela na migrante.
9:13, slušate prvi program Radio Beograda. Prvi Šekspirov festival u Srbiji biće otvoren večeras u Vili Stankoviću u Čortanovcima. Na programu je 7 predstava iz opusa engleskog dramskog pisca Viljama Šekspira, koje će se igrati na otvorenom kao i u Piščevo vreme. Festival otvara predstava Hamlet, Glob teatra iz Londona, koja je sinoć gostovala na velikoj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Više o tome Marina Nikolić.
Početna ideja osnivača festivala, reditelja Nikite Milivojevića, bila je da pozove što više predstava rađenih po Šekspirovim komadima i što raznovrsnijih. U finalnoj verziji glavnog programa festivala mesto je našlo 7 predstava iz 6 zemalja – Engleske, Gruzije, Finske, Grčke, Slovenije i Srbije.
Od tih velikih predstava sa velikim ansamblima kao što je Gruzija, gde dolazi vam 30 ljudi, ili Glob, koji su zaista brend institucije same za sebe, ali do nekih nezavisnih trupa iz Atine. Napravili su Romeo i Julija za dvoje, verujući da u Romeo i Juliji nalaze se svi ostali likovi. Ili jedna produkcija koja je neverovatna iz Finske, naša gošća, koja igra po motivima kralja Lira sve.
Posle londonskog Hamleta na otvaranju festivala do 25. juna nastupiće Državno dramsko pozorište iz Tbilisija, Gruzija sa predstavom Kako vam drago, mesno gledalište Ljubljana gde je Ukroćen u Goropad režirala Anja Suša, Romeo i Julija za dvoje iz Atine i Siroti Siroti Lir po motivima kralja Lira u izvođenju Nine Salinen iz Finske. Narodno pozorište iz Beograda izvešće Henrija VI u režiji Nikite Milivojevića. Neki od ovih predstava igraće se u Novom Sadu i Inđiji, a većina u Čortanovcima, u Vili Stanković, jednoj od najlepših letnjih rezidencija u Srbiji, podignutoj po uzoru na srednjovekovne zamkove u Lombardiji. U tom atraktivnom prostoru kraj Dunava predstave pod vedrim nebom, baš kao u Šekspirovo vreme, moći će da prati 300 gledalaca.
Danas i sutra u Nišu 12. muzički festival Nisomnija na platou u Niškoj tvrđavi biće održane dve žanrovski različite večeri, prva posvećena rock bendovima, druga elektronskoj muzici, najavljuje Ozren Rašić.
U želji da privuku što veći broj posetilaca, pre svega učenika i studenata, organizatori su umesto u avgustu termin ovogodišnjeg festivala pomerili za 19. i 20. jun, kaže Aleksandar Jocić, predsednik saveta festivala, i dodaje da je organizator imao dovoljno vremena da obezbedi aktuelne učesnike.
Mi smo se ove godine odlučili za drugi termin, za jun mesec, koji po našem mišljenju pogodnije za ovakvu vrstu festivala. Imali smo poprilično više vremena za organizaciju i uspeli smo nađemo i partnere da bi cela ova priča dobila malo bolju dimenziju, tako da smo u saradnji sa Freedom Musicom uspeli da obezbedimo zaista kvalitetni izvođača ove godine.
Večeras će se na festivalu predstaviti rock bendovi iz Niša i Beograda, a zvezda večeri svakako će biti niška rock grupa Kerber, koja prvi put učestvuje na festivalu. Frontman ove grupe Goran Šepa.
Spremni smo da uradimo pravi koncert, znači ceo koncert, znači neće biti ono nastup od pola sata, sat vremena, nego kompletan koncert i kompletan bend je ovaj put angažovan.
Drugi dan Insomnije biće posvećen elektronskoj muzici, a glavne zvezde večeri biće poznati DJ-evi iz Velike Britanije. Deo novca od prodatih ulaznica ide za pomoć ugroženima u poplavama.
Iz Niša idemo u Požarevac, gde startuje biciklistička trka kroz Srbiju. Prvog dana voziće se 123 km, kaže za Vesti u 9, Aleksandar Milenković, sportski direktor trke.
Trka će se voziti stazama slobode naših predaka na dužini od 427 km. Biciklisti iz 17 zemalja, raspoređenih u 25 ekipa, vozit će drumovima Srbije. Sama trka je na neki način skraćena od prvobitne varijante zbog katastrofalnih poplava. Danas u Požarevac stiže veći deo ekipa koja su se prijavile. Bićemo zadovoljni da ugostimo najbolje bicikliste Evrope i sveta.
Slobodan Maletić je s nama u studiju, to znači da govorimo o sportu i u svakom slučaju vest dana sa svetskog prvenstva u fudbalu je da Španija neće braniti titulu.
Španija izgubila titulu, ali o tome nešto kasnije. Najpre o našim ovde dešavanjima, pošto od 20 časova u hali Pionir na programu je treća finalna utakmica košarkaškog play-offa između Partizana i Crvene zvezde. Večerašnji duel održat će se u neobičnom ambijentu prazne dvorane zbog kazne crno-belima za lošu organizaciju prvog susreta. Isto će biti i u petoj utakmici ukoliko do nje dođe. Trenutno je 1-1 u pobedama, a iskusni bek Partizana Milenko Tepić priželjkuje da se finale završi u regularnim uslovima.
Jako mi je drago što smo na ovoj drugoj utakmici, ja lično stekao utisak da ova finalna serija play-offa može da se odigra do kraja u regularnim uslovima i lično se nadam da će tako biti do kraja, pa kogod izađe kao pobednik u tim uslovima, ja ću posle svega onoga što se dešavalo na prvoj utakmici biti zadovoljen.
Trener Crvene zvezde Dejan Radonjić ne može da pretpostavi kako će njegov tim reagovati na neobičan ambijent i kako će odigrati u praznoj hali.
Znati sam da se igra u okolnostima koje su specifične i da u takvom ambijentu naravno je iz ove perspektive, barem je moje mišljenje, jako teško pretpostaviti kako će to uticati na aktere na terenu, ali u svakom slučaju mi želimo da kvalitetnijom igrom nego što je to bilo u prošlom meču, većom energijom, boljim skokom, dođemo do prilike da savladamo Partizan.
Četvrti meč na programu je u subotu kada će domaćin sa publikom biti Crvena zvezda. A na svetskom fudbalskom prvenstvu u Brazilu Španci su se dakle već posle druge utakmice oprostili od titule svetskog prvaka. Poraženi su od Čilea sa 2-0, preostaje im još rezultatski nebitan duel sa Australijom. U istoj grupi B Holanđani su savladili Australiju sa 3-2, tako da će Holandija i Čile u trećem kolu odlučivati ko će u osminu finala sa prve, a ko sa druge pozicije. pozicije. U grupi A Hrvati su ubedljivom pobjedom nad Kamerunom sa 4-0 ostali u igri oko plasmana u eliminacioni deo takmičenja. Hrvatskoj je u posljednjem kolu potrebna pobjeda protiv Meksika. A danas od 18 časova igraju Kolumbija obala Slonovače, 3 sata kasnije Urugvaj Engleska i u ponoć Japan Grčka.
O sportu detaljno govorimo i u pola 4 posle novosti dana.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Srbija je izbegla crveni karton za izvoz mesa u Rusiju. Kako sprečiti ponavljanje sličnih incidenata? I kako pooštriti kontrolu poljoprivrednih proizvoda i stočne hrane na domaćem tržištu? Govore profesor Miladin Ševarlić, Siniša Kotur iz Uprave za veterinu i Goran Papović iz Udruženja za zaštitu potrošača. Talasanje, četvrtak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
Što se vremena tiče, na jugu zemlje kiša, na severu je vedro, ima i sunca, temperature u Nišu i Beogradu 17 stepeni, u Kragujevcu i Novom Sadu 16, najhladnije na Kopaoniku svega 8 stepeni. Tokom dana mestimično se mogu očekivati i vremenske nepogode, najviša dnevna temperatura do 25 stepeni.
I Nikolina, pre nego što se odjavimo, mislim da je zanimljiva informacija za one koji vole da putuju.
Da, najveća svetska atrakcija ove godine je svakako Machu Picchu, tako su odlučili putnici i posetioci sajta za putovanje Traveler's Choice. Drevni grad Inka u Peru našao se ispred, na primjer, džamije Šejka Zajeda u Abu Dabiju i Taj Mahala u Indiji.
Bili su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trivunović, Dušica Kovač, Aleksandar Radović, Miša Milanovi i Miroslav Bojvodić. Na Radio Beogradu 1 u pola 10 čućete šta se dogodilo na današnji dan. U 20 do 10 počinje novinarenje. Želimo vam prijetan dan.